Navenda Ramanu Lekolini ya Spektrum House jibo tespitkirina nerina civake ya li ser çareserkirina pirsgirêka Kurd Lekolin kir. Lekolin li 26 parêzgehên li Herêma Kurdan û Tirkiyê bi 2028 kesên ku temenê wan 18 salî û mezintirin re pêk hat. Di vê Lekolînê de pêşniyarên çareserî û meselên siyasî yên li ser pirsgirêka Kurd hatin pirsîn. Ji sedî 59 noksê beşdaran pirsgirêka Kurd ji bo Tirkiyê wek pirsgirêkeka girîng û sereke diyar kir. Di vê lêkolînê de bersiva pirsa kîj partî dikare pirsgirêka Kurd çareser bike hêjayî balkişandinê ye. Beşdaran diyar kirin ku di çareseriya pirsgirêka Kurd da herî zêde baweriya wan bi AKP heye û di nav bersivan da AKP ji sedî 39 diyar dibe û rêza yekemîn da cî digire. CHP ji sedî 26.8, MHP ji sedî 9.8 û Dem Partî ji sedî 8.4. Her wiha nîvên beşdaran diyar kirin ku ew di vê bawerî dane ku bloka desthilatdar ya ku ji AKP û MHP pêk tê dikare di pêvajoya çareseriyê de bi bandortir bibe. Serokê Navenda Ramanu Lekolina Spektrum Hausê Azad Barış ev rêjeyên ku bi dest xistin ji dengê Amerîkayê nirxand.
Xebata me ya vê mehê ya ku me li ser asasên çareserkirina pirsa Kurd di çerçeva banga ya Bahçelî de pêk aniye, di demeke wisa de pêk hat ku bi rastî mere li hemberî dîrokê mat dibîne. Dinya şêlî bûye bi lihev û diketiye me xebatek wisa kiriye. Danê ku me di vê çerçeva xebata xwe ya dawiyê de tiştên gelekî balkêş me bi dest xistine. Ya yekemîn em dibînin ku sewalek ku me kiribû gelo di deraxê banga Bahçelî ji bona ku ucalan were parlamentora Tirkiyê parlamenta Tirkiyê û baxfe ka peşdarên evê xebatê Lêkolînê çi dibêjin sedî 53 nerazîbûna xwe tînin ziman dibêje ev tiştekî şaş e ku banga ku wisa hatî kirin ciyê ucalan ne parlamentoyê merekar wisa bibêje. Lê belê ji aliyê din de jî tu problema me bi kurda re dibêje tune ye sedî 86 dibêjin em karim bivin cîranê wan bi hev re bijîn.
Barış li ser partiyên siyasî jî rawestiya gelo kîj partî dikare vê meselê çareser bike. Ew vê yekê wiha dibêje.
Duvarê çareserkirina mesela Kurd de em dibînin nezelalbûneke duvarê aktora de heye. Tiştên din balkêş heye partiya AKP ku em gava Kreuzung dibînin duvarê partiya de partî li ser vê meselê cî difikirin sedî 39 wê dibêjin belê ê ku karê vê meselê çareser bike partiya AKP ye. Ya duyemîn partiya CHP dibînin sedî 26.8 û di dawiyê re jî tiştekî gelkî balkêş e em dibînin MHP jî divra de rolekî mezin dilîze. Derba yekemîn e ku MHP bi rastî rolekî mezin dilîze. Ew jî hema tu bêjin sedî 10 sedî 9.8 dibêje MHP jî kare vê meselê çareser bike. Dem Partî dibe rêza çara de cî digire ew jî xwe wek gorî dengdarê xwe ku di hilbijartinê ê parlamento de deng didin wan sedî 8.4 dibêjin muhatab ew e ew karin çareser bikin ev jî gelek balkêş bûn.
Di nav muhataban da wê kî bikaribe muhatab bibe? Azad Barış li ser vî jî rawestiya û hestê xwe wiha diyar kir.
Ji aliyê din de sewalek ku din me kiribû gelo muhatabê vê meselê kiye kî kare pêşkêşiya vê bike wê çareser bike mesela Kurd dibêjin erê partî kare çareser lê aktor kîne sedî 25 ku ciyê yekemîn digire saziyên sivîl û gel nişan didin. Ev tiştekî gelkî balkêşe. Di rêza duyemîn de aktorên Kurd yani liderên Kurd, serokên Kurd tên nişandan dibêjin kareciyê bigirin. Lê belê heke çiqasî weke hindik jî tê xuyar kirin. Dem Partî ev jî ciyakî digire dibêje aktor kare bibe Dem Partî jî gorî fikrê me û tiştê me sewal kiribû Dem Partî ne aktorî an jî muhatabê êvê merseleyê ew kare rolekî em bibêjin navberiyê di nav de bilîze ev gelek mihîm bû.
Dina beşdervanên Kurd da Partiya Wekhevû Demokratîk ya Gelan Dem Parti heta niha jî di çareserkirina pirsgirêka Kurd da wek mihatabên sereke dahat dîtin. Li divê lêkolînê de encama ku derketiye holê ji aliyê Dem Parti ve tê rexnekirin. Parlamenterê Dem Parti Sinan Çiftyurek di vî warî de hestê xwe ji dengê Amerîka re wa diyar kir.
Lêkolîna Spectrum House li ser mesela Kurd bê çareserkirin baş e. Lê pirs ne pirsin. Ji go vê bersiv zî û elemdê ne bersivin. Eger pirs bikirana bi gotana îro mesela Kurd heye, mesela Kurd embin çi ye? Zimanê Kurd e, mesela statuye, di destûrê de hebûna milletê Kurd bê qebûl kirin. Li ser va pirsana bersiv va tana, ji go rê meriya tişir bi got yani nirina gel vaye, meyli gel vaye. Pirs çi ye? Pirs ve ki, mesela Kurd ebe çare serkirin, ki çare serbike? Edimin AKP seride dediği CHP seri MHP. AKP ve MHP zaten ben psikoloji kurtun ne? Jibovi lekoruna spektrum house nevin emek tışı nadiye bermer yani. Riyake nadiye bermer ya. Nirina gel bir rastı evninle.
Heja diyar kirine yaku, jisedi penci usi beştarin anketi pevistiya makazagoneka nu yalı Türkiye dibinin. Rejaya kesin ku ihtimala çare serkına aştiyane ya pırskırıka kurt ereni ditine jisedi hefte nok şeş hatiye pivandın. Jali edin vaji jisedi bisu neh nok çar ji dı ve baveri dene ku çare seriye ka aştiyane ne pekane. Eyüp Demir, Denge Amerika, İstanbul.